Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα. Καταρχάς, θέλω να ευχηθώ καλή θητεία στο νέο πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα. Είμαι πραγματικά πολύ ευτυχής για την εκλογή του και υπερήφανο τον ψήφισα.
Ωραία, μπράβο. Και είναι πολύ ευτυχία και για εμάς που σας έχουμε, γιατί έχετε να βγείτε μέρες. Φαίνεται ματέως περιμένατε τον κύριο Δένδια να βγει, οπότε λέτε κάτσε να βγω εγώ. Να τα πάρω πάλι πάνω.
Επικό τρολάρισμα.
Δεν έχει βγει ο κύριος Δένδια για τα Τέμπη.
Αν έχει βγει σε κανένα αμερικάνικο μέσο, γιατί είναι στην Αμερική.
Πάντως στη συνέντευξή του ο κύριος Δένδια στη Real News είχε απαντήσει και για τα Τέμπη.
Ναι, είχε απαντήσει.
Εντάξει, δεν έχει φλιαρίσει για τα Τέμπη, ας το πούμε έτσι.
Όχι, η άλλη γέρα με δείχνει τον κύριο Δένδια, δεν είναι φλιαρός και εμένα ο κύριος Δένδια, είναι αλήθεια αυτό. Είναι φιδωλός.
Τώρα, να ρωτήσω κάτι. Ας κάνω μια υπόθεση εργασίας που με εισαγωγικά το λέω, γιατί δεν είναι έτσι απλό το πράγμα. Δεν έχετε καθυστερήσει ως κράτος και με τους φορείς που υποπτεύετε για να βγει μια άκρη και να παρέχετε όλα όσα χρειάζονται εγκαίρως στην ανάκριση για τα θέματα των Τεμπών. Εξού και κάποια μέα κούλμπα με έναν τρόπο που είπε ο Πρωθυπουργός.
Εγώ δεν ξέρω να έχουμε καθυστερήσει κάπου. Αν η δικαιοσύνη πει ότι κάτι δεν ζητήθηκε και δεν τη δόθηκε, να μας κατηγορήσει. Δεν γνωρίζω, δηλαδή, δεν έχω υπόψη με τη δικογραφία. Ρωτάτε λάθος άνθρωπο. Εμένα μου αρέσει να λειτουργούν οι θεσμοί. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να υποκαθιστά τη δικαιοσύνη, ούτε το πεζοδρόμιο είναι υποκαθιστά τη δικαιοσύνη. Όλη η έρευνα και η ανάκριση είναι δουλειά της δικαιοσύνης. Κανένας άλλο. Λοιπόν. Αν η δικαιοσύνη πει ότι κάπου καθυστερήσαμε, να ζητήσω και συγγνώμη.
Πάντως, αυτός είναι ένας από τους λόγους που κατηγορείται η κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ, ότι όταν διαβεβαίωνε ο Πρωθυπουργός το 23 ότι δεν υπήρχε παράνομο φορτίο κτλ., υποκαθιστούσε τη δικαιοσύνη.
Όχι, δεν υποκαθιστούσε καμία.
Υποκαθιστούσε, γιατί ήταν σαν να έβγαζε την απόφαση, τότε δεν έλεγε περιμένω τη δικαιοσύνη.
Όχι, με συγχωρείτε. Εγώ είμαι ιστορικός επιστήμων και έχω μάθει στην επιστήμη μου ότι όλες οι δηλώσεις και οι πράξεις των προσώπων που κρίνονται, κρίνονται στο πλαίσιο της στιγμής που έγιναν. Όχι με τη γνώση των εκ των υστέρων. Ο κ. Πρωθυπουργός δίνει μια συνέντευξη το 2023. Εκεί υπάρχει η έκθεση πραγματογνώμων της πυροσβεστικής, που λέει δεν υπήρχε παράνομο φορτίο, και η έκθεση πραγματογνώμων που είχε ορίσει το δικαστήριο, που έλεγε δεν υπάρχει παράνομο φορτίο. Άρα μιλάει με τα λόγου γνώσεως εκείνης εποχής. Εάν στην πορεία προκύψει κάτι άλλο, αυτό δεν αφορά στη δήλωση του 23, αυτό θα αφορά στη δήλωση του 25. Έτσι δουλεύει η ιστορία. Είναι σαν να μου λέτε να κρίνω τη δήλωση οποιοδήποτε ιστορικού ηγέτου με τη γνώση που έχουμε τι θα γίνει μετά από 50 χρόνια. Είναι λάθος το που λέτε. Λέγεται στην ιστορική επιστήμη ιστορικός αναχρονισμός.
Και με την εξεταστική το ίδιο έγινε. Το 23 η εξεταστική ήταν καλή, το 24-25.
Ο κύριος Μητσοτάκης,
η εξεταστική ένα χρόνο μετά έγινε μη αποδεκτή.
Τον θυμάμαι από βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Που έλεγε, ήταν παγία θέση του αυτή, ότι εξεταστικές γενικά επιτροπές δεν αποδίδουν με τον τρόπο που γίνονται. Η δήλωσή του στην συνέντευξη του κ. Σρότια ήταν επί της αρχής γενική και όχι ειδική.
Για τη συγκεκριμένη πάντως εξεταστική είχε ερωτηθεί.
Η παγία του θέση είναι αυτή.
Κύριε Υπουργέ, πιστεύετε αν είχε ολοκληρωθεί η τηλεδιοίκηση από την κυβέρνησή σας, θα είχαμε αποφύγει το δυστύχημα στα Τέμπη?
Άλλο ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα που απαντάτε πάλι στην ιστορία. Όταν ο βασιλές Φίλιππος ο δεύτερος ζήτησε να επισκεφθεί τη Σπάρτη μετά το συνέδριο της Κορίνθου, έστειλε μια επιστολή και είπε: Είμαι ο βασιλές Φίλιππος, θέλω να έρθω με το στρατό μου να δω τη Σπάρτη. Στη Σπάρτη ήσχαν οι νόμοι της ξενιλασίας. Οι έφοροι του είπαν ου, όχι. Όταν έλαβε το όχι, του είπε: Αν όμως έρθω στη Σπάρτη με το στρατό μου, δεν αφήσω ούτε πέτρα όρθια. Και απάντησαν οι έφοροι: Εάν. Το εάν, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ένα ερώτημα τελείως θετικό. Να φέρω ένα παράδειγμα για να γίνω συγκεκριμένο. Πριν από μερικές μέρες είδαμε ένα τραγικό δυστύχημα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα ελικόπτερο έπεσε πάνω σε ένα αεροπλάνο. Σκοτώθηκαν καμιά 50 άνθρωποι, 60 δεν θυμάμαι πόσο, αρκετοί πάντως. Είχαν συστήματα, τα πάντα. Όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα. Γιατί έγινε το δυστύχημα? Γιατί ο ένας ελεγκτής έφυγε νωρίτερα από τη βάρδια του και ο άλλος δεν πρόσεχε. Με τα ηλεκτρονικά συστήματα να λειτουργούν. Είναι αλήθεια ή όχι?
Έτσι λένε.
Άρα το συμπέρασμα αφαίρετα ή υπήρχε το σύστημα, δεν έγινε το δυστύχημα, τι να σου πω. Είναι μια υπόθεση. Δεν είναι ένα συμπέρασμα. Σε καμία απολύτως περίπτωση. Αυτό δεν αφαιρεί την ευθύνη του ότι θα έπρεπε να λειτουργεί το σύστημα. Να μην παρεξηγηθώ. Ναι, θα έπρεπε να λειτουργεί το σύστημα. Αλλά η ρίση, εάν λειτουργούσε το σύστημα, δεν θα γινόταν το δυστύχημα. Αυτό είναι ένα αυθαίρετο συμπέρασμα.
κύριε
θα
Υπουργέ.
Θα μπορούσε ο ελεγκτής να κάνει λάθος και με το ηλεκτρονικό σύστημα.
Και σήμερα, και χτες να μην είμαι προληπτικός, να συνέβαινε κάτι που να
συμβεί. Στην Γερμανία, ένα παράδειγμα, φέρω άλλο ένα, με τρένα, έγινε ένα φοβερό δυστύχημα, θυμάστε, επί καγκελαρίας Μέρκελ και καταδικάθηκε ο κρούσκος σταθμάρχης με όλα τα ελληνικά σύστηματα να λειτουργούν. Και όμως ο κρούσκος ήταν τρένα.
Κύριε Υπουργέ, όταν έγινε το δυστύχημα, τραγωδία, ότι με το αποτέλεσμα, το τραγικό εκεί στα Τέμπη, είχατε νομίζω 3 χρόνια ή 4 κυβέρνηση, σωστά?
Σωστά.
Ωραία. Έγινε λοιπόν ένα σιδηροδρομικό δυστύχημα και επιλύθηκε η τροχέα.
Όχι, δεν επιλύθηκε μόνο η τροχέα.
Πώς δεν είναι, όχι. Δεν υπήρχε πρωτόκολλο. Τι γίνεται σε αυτά που μας κάνατε πολύ ωραίο μάθημα, δεν το λέω ειρωνικά, πριν τι συνέβη στην Αμερική, δεν συνέβη εδώ. Πήγε η τροχέα για ένα συνδρομικό ατύχημα. Ούτε στο Μογκαντίσο δεν γίνεται αυτό. Που σημαίνει ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα πρωτόκολλο. Να ολοκληρώσω. Άρα λοιπόν δεν υπήρχε πρωτόκολλο. Τι συμβαίνει σε αυτό? Πάει ο εισαγγελέας, πάει το σύστημα όλο και λέει: παιδιά, δεν πειράζουμε τίποτα, ούτως ώστε να γίνει μια έρευνα σωστή. Αυτό δεν έγινε.
Ακούστε, κύριε Δελατώνα,
εσείς έχετε ευθύνη γι' αυτό.
Εάν θέλετε να μου πείτε, εάν ερώτησα είναι.
Παράλογο είναι αυτό που λέω.
Κύριε Γεωργιάδη, όχι, δεν τα έχουμε κάνει σωστά, έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη. Αυτό που δεν ανέχομαι να το ακούω καν, δεν το ανέχομαι να το ακούω, δεν το δέχομαι τον εαυτό μου. Είναι ότι επιχειρείται κάποιο είδου συγκάλυψη. Δηλαδή ότι έχουμε κάποιο είδου συμφέρον να μην τιμωρηθούν η πραγματική υπέτη αυτή τη τραγωδία.
Εγώ δεν είπα.
Σας διαβεβαιώ, ούτε τέτοια συγκάλυψη έχει γίνει, ούτε πρόθεση συγκάλυψη υπάρχει, ούτε και θα μπορούσε να γίνει. Και να πω και κάτι ακόμα που ο κόσμος δεν το ξέρει. Γιατί πια στη χώρα αυτή θα τρελαθούμε. Ζητάνε να γίνουν προκαταρτικές επιτροπές και δίκες υπουργών. Και η πλατεία και τα πεζοδρόμια και κάποια κόμματα κτλ. Μάλιστα. Εάν υποτεθεί θα φτάσει κάποιος υπουργός ποτέ να δικαστεί μετά το πέρας της δεύτερης συνόδου, της δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης. Όχι μόνο τώρα, στο επέκεινα, στο μέλλον. Ξέρετε χάρη σε ποιον θα μπορεί να φτάσει υπουργός στο δικαστήριο? Χάρη στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ξέρετε γιατί? Γιατί το 19 άλλαξε το Σύνταγμα, άλλαξε το άρθρο 86 και αφαίρεσε την αποσβεστική προθεσμία. Αν δεν είχε αφαιρέσει ο Μητσοτάκης αυτήν την αποσβεστική προθεσμία, σήμερα κανένας υπουργός πρώτης κυβέρνησης Μητσοτάκη δεν μπορούσε να πάει στο δικαστήριο. Είναι λογικό, κύριε Δελατόλα, ο πρωθυπουργός που άλλαξε το Σύνταγμα για να πηγαίνουν οι υπουργοί να δικάζονται χωρίς παραγραφή να είναι ο υπουργός που διοργανώνει κάποια συγκάλυψη? Το βρίσκεται ταυτόχρονα και τα δύο μπορούν να στεκούν.
Εγώ συμφωνώ μαζί σας αυτό.
Αυτό σας λέω. Εγώ δεν λέω ότι τα κάναμε όλα σωστά. Έχουμε κάνει προφανώς διαχείριση αυτού του δυστυχήματος πάρα πολλά λάθη. Άλλο το λάθος. Που να σπάσουν τόσο ήταν μια τόσο μεγάλη τραγωδία που φαντάζομαι εκεί η πέθνη ήταν σε ένα χαμό. Δεν το λέω ως δικαιολογία.
Πώς εξηγείτε ότι το 80% των Ελλήνων στις δημοσκοπήσεις λέει ότι θεωρεί πως υπάρχει συγκάλυψη?
Γιατί ένα από τα μεγάλα λάθη που κάναμε, μάλλον ένα από τη σωρία λαθών που κάναμε, είναι καθαρά επικοινωνιακό. Αυτό που σας είπα τώρα για το Σύνταγμα το ξέρουν αυτό το 80% των Ελλήνων? Να τους ρωτήσετε. Όχι, σας λέω εγώ. Αν ρωτήσετε 100 Έλληνες στον δρόμο, ξέρετε ότι ο Μητσοτάκης άλλαξε το Σύνταγμα και δεν έχουν πια παραγραφεί οι υπουργοί? Άμα το ξέρει ένα, ελάτε να μου γράψετε.
Κύριε Υπουργέ, ξέρουν όμως πολύ την ιστορία με τα χαμένα βίντεο που εμφανίζονται μετά από 2 χρόνια, την ιστορία με τις συνομιλίες τις αλλοιωμένες που βγαίνουν σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Δηλαδή υπήρχαν πάρα πολλά στοιχεία
που
θόλωναν την εικόνα και οδηγούσαν σε συγκάλυψη.
Διότι αποτελούν στοιχείο της δικογραφίας. Να σου το πω διαφορετικά για να το καταλάβετε όπως το βλέπω εγώ. Εάν η κυβέρνηση είχε γνώση ότι υπάρχουν βίντεο όπως αυτά που αποκαλύπτουν τις τελευταίες μέρες από την εταιρεία Intercity, δεν θα είχε τεράστιο πολιτικό συμφέρον να τα παρουσιάσει την κοινή γνώμη στην αφετηρία αυτής της θεωρίας περιμπαζώματος? Ναι ή όχι? Εσείς λέτε ότι είχε γνώση η κυβέρνηση αυτό το βίντεο και τα κράταγε? Για ποιο λόγο? Τι είχε να κερδίσει? Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση, και κατά τη γνώμη για να είμαι ειλικρινής, σωστά, δεν ανακατεύεται με τη δικογραφία. Ξέρετε για ποιο λόγο? Γιατί δεν πρέπει να ανακατεύετε την δικογραφία. Γιατί απαγορεύεται να ανακατεύετε την δικογραφία. Γιατί δεν είναι δουλειά να ανακατεύετε την δικογραφία. Είναι κατανοητό αυτό?
Το ότι δεν πρέπει είναι απολύτως κατανοητό. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά εσάς σας κάνουν συμπτώσεις. Ήταν όλα σατανικές συμπτώσεις και ατυχείς χειρισμοί και λανθασμένοι που πέσανε πάνω σε μια τόσο σοβαρή υπόθεση.
Εμένα, εγώ θέλω να σου πω ειλικρινά. Το γεγονός ότι ο Κυριάκος Βελόπουλος και ο Στέφανος Χίος έχουν καταφέρει τη θεωρία που εκφάνισε πρώτος ο Στέφανος Χίος στο Μακελιό και στη συνέχεια ο Κυριάκος Βελόπουλος στη Βουλή, να την κάνουν κεντρικό πολιτικό ζήτημα που να την υποστηρίζει μέσος μέχρι και το Πασόκ, εμένα προσωπικά με ξεπερνά. Και θέλω να εξηγήσω ποια είναι αυτή η θεωρία. Ότι ο πρωθυπουργός της χώρας είτε ήταν ο ίδιος λαθρέμπορος, είτε θέλει να καλύψει κάποιο λαθρέμπορο και διέταξε τον μπάζωμα για να καλύψει τις ευθύνες του λαθρεμπόρου. Εάν τα βάλετε αυτά σε μια λογική σειρά, το ξαναλέω, ότι ο πρωθυπουργός της χώρας είτε ήταν ο ίδιος λαθρέμπορος, είτε ήθελε να καλύψει ένα λαθρέμπορο καυσίμων, ξυλολίου, δεν ξέρω ποιο άλλο υλικού, πυρηνικών αποβλήτων, έχω διαβάσει για όπλα στην Ουκρανία, ό,τι δεν μπορεί να διαβάσει, και γι' αυτό διέταξε τον μπάζωμα. Με συγχωρείτε, η θεωρία αυτή δεν αντέχει στη βάσανο των λογικών ανθρώπων. Και όταν οι λογικοί άνθρωποι τα βάλουν σε μία σειρά και πουν αυτό που μόλις σας είπα, ότι αυτό είναι που υπονοείται από όλη αυτή τη θεωρία, θα καταλάβουν ότι αυτό είναι παράλογο. Είναι τόσο απλό αυτό που σας λέω.
Εδώ πολλοί από τους ακροατές γράφουν ότι γι' αυτό που είπατε για την αλλαγή σε σχέση με τις αποσβεστικές προθεσμίες και λοιπά για τους υπουργούς δεν έχει ψηφιστεί ο εφαρμοστικός νόμος.
Αυτό δεν έχει σημασία.
Δεν το ξέρω, είναι έτσι.
Δεν έχει σημασία, διότι άλλαξε το Σύνταγμα, ο υπερκείμενος νόμος. Έχει αλλάξει ο νόμος, δεν υπάρχει απόσβεση.
Δεν πρέπει να ψηφιστεί ο εφαρμοστικός νόμος για να μπορεί να.
Αυτό είναι το δικαιοσύνη, ρωτήστε τον, που θα μπορεί να βάλει τη διαδικασία. Αλλά δεν έχει σημασία.
Για να μπορεί να ισχύει.
Όχι, όχι, ισχύει.
Ισχύει.
Το Σύνταγμα ισχύει, βεβαίως.
Να ρωτήσω κάτι τελευταίο τελειώνοντας.
Γι' αυτό άλλωστε και μπορεί να γίνει η προκαταρτική επιτροπή για τον κύριο Θεοτόπουλο.
Να ρωτήσω και κάτι για εσά.
Για τον κύριο Θεοτόπουλο τώρα, με το παλαιό Σύνταγμα.
Θα είχε παραγραφεί. Θα είχε παραγραφεί.
Ήθελα να το ρωτήσω, αλλά δεν προλαβαίνουμε πολύ. Θα το πει άλλη φορά. Και άλλα θέματα μεγάλα στη χώρα υπάρχουν, όπως η ακρίβεια στις τιμές ενέργειας και τα πολλοδομικά
για
στη
την
χώρα.
Την υγεία δεν με ρωτήσατε απολύτως τίποτα.
Όχι, να ρωτήσω αυτό. Τα παρακολουθείτε λίγο αυτά τα ενεργειακά και τα πολλοδομικά.
Εγώ μπορώ να σας παρακολουθήσω ό,τι θέλετε για τα νοσοκομεία, για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, για τον προσωπικό γιατρό, για τις πολιτικές εξετάσεις.
Για παρακολουθήστε και αυτά που σας λέω, γιατί μπορεί να σας χρειαστούν.
Μήπως αρχές της επόμενης εβδομάδας σας έχουμε εδώ για καφέ ένα πρωί.
Εγώ είμαι πολύ πρόθυμο να κάνουμε και μία ώρα συνέντευξη.
Ευχαριστούμε.
Γιατί πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον παραλογισμό. Και θέλω να πω ένα τελευταίο, κύριε Νικολάου.
Και με αυτό να κλείσουμε.
Ναι.
Θεωρώ, αν και πολύ σπάνιο, πολύ εντυπωσιακό αυτό που είναι χθες από την πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Όχι για αυτά που είπε, αλλά γιατί φοβάμαι ότι πηγαίνουμε ξανά σε μία περίοδο γενικής απαξιώσεως των θεσμών. Και να ξέρετε. Όταν
λέτε
να
για
υβρίσουμε...
την απάντηση στην κυρία Καριστιανού.
Λέω για την υπεράσπιση από την πρόεδρο του Αρείου Πάγου του κύρους και της ελευθερίας των δικαστών. Κάποια στιγμή, εάν αρχίσουμε σε μια θεωρία συνωμοσίας, διεφθαρμένος πρωθυπουργός, λαθρέμπορος ξυλολίου. Διεφθαρμένος η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, συγκαλύπτουσα λαθρέμπορο ξυλολίου. Διεφθαρμένος εφέτης ανακριτής, μέσα στη συμμορία συγκαλύπτων τον λαθρέμπορο ξυλολίου. Και ούτω καθεξής, αν το πάρουμε αυτό έτσι με τη σειρά. Η χώρα δεν θα μείνει όρθιο τίποτα, κύριε Νικολάου. Και η χώρα μας, αυτά τα έζησε την περίοδο 10-15 και μας κόστησαν περίπου 100 δισεκατομμύρια ευρώ και capital controls. Ας μην το ξαναζήσουμε.
Μάλιστα.
Ευχαριστώ, Υπουργέ. Καλημέρα.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια.
Στα πολλοδομικά, τον νου σας.